Ez zaude urdure. FOMOa daukazu. Edo beste modu batean esan da. Ez duzu ezer galdu nahi. Musikaren munduan jakin beharreko guztiak bealdean Ainhoa Vitoriarekin.
Ainhoa Vitoria, zer moduz?
Julen, Gabon, oso ondo.
Ondo zaude?
Bai, oso ondo. Astelena, baina ondo, gustora.
Astelena eta hemen egiten duk bero bat.
Ia, kristona, eh?
Kalean baino askoz bero handiagoa egiten
duk. Ez da normala.
Egon osoan zehar egon delako ere guztia eta.
Bai, berotu egin da.
Eta, bueno, hemen legea, aizago gituarena, errespetatzen da, egun eko gunean.
Igual gehi egin, eh?
Hogeita zei gradutu lagu dara bain txoetan.
Bai, exageratu, ba. Bueno, ventiladoria jarrita dau bentzat.
Bueno, da berria lastera ziko da.
Ez?
Bai, bi ordu terdi badu, eh? Ez da, gaueko amarrak eta goita mala.
Ah, arratxaldean pentsetan hau, eh?
Ez, uste, ez, ez.
Ah, bale, bale.
Baina, bueno, dana oso, nere kasuan ez da bat ere zientifiko.
Ez, ja, ez. Googleen sartu naz.
Baina, uste, didan entzun duela. Ege, jo, esango izut, ose, ez ez da Googleen sartu.
Ba, ez bizatu, didataz.
Bueno, haitxe bidatuko dugu eta txekeatuko dugu, entzurentzat.
Bai, bueno, gaurre, hola, polemika pixkatekin ator, eh? Azken aldean asko ari gara hitz egiten kontzertuen sarreren salmentei buruz, artikulu asko, iritzi asko, batian da bestian, eta, bueno, ba, pixkat zozer gehiago jakiteko, eta gure FOMOa pixkat arintzeko, ba, kontatuko dut pixkat nola dauen asuntua, zer gertatzen ari dan. Bueno, batetik, sarreren salmenten goraka da, oso nabarmena da, eta kontua da, sarreren salmenten kudeak eta sarduratzen dien bi enpresa baino ez ditugula. Live Nation, bai, merkatu nagusian edo Live Nation eta Ticketmaster,
vale.
Baina biak fusionatuta daz. Ordan,
ah, vale, ordun enpresa bakarra.
Bai, monopolio antzeko bat gertatu da. Gainera, bueno, ba, pandemiaren ostean, musikaren industriak badakitzu, bueno, ekonomiko ondisa jaso dauela, bi urte holan jaialdirik antolatu gabe egon zien, bueno, kontzertu birak berrantolatu behar izan die, eta azpiegiturak ba, garestitu egin die. Bueno, normala izen leike, sarreren prezioak igotzia, baina hainbeste, hori da galdera, prezioen gorakada kontroli gabe ari dalako igotzen. Adibide batzuk, Beyoncéren Bartzelonako kontzerturako sarrerak, oindion, geratzen die batzuk, baina merkeenak, 312 euro balixo dau.
Hala, venga.
Sarrera merkeenak, 312. Madonaren Bartzelonako kontzerturako sarrerak be, bueno, ba, oso gutxi geratzen die, baina merkeenak be, kasu honetan, 741 eurotan daz. Eta Bob Dylanen Donostiako kontzertuari buruz be, hitz egin izan da, ba, garesti datorrelako Bob Dylanen kontzertu hau 65-205 euroan daz momentu honetan sarrerak.
Horrekin lortzen duzu gainera, publiko edo ikuslego mota bat joatea, ez?
Hori da.
Karo, ez da ja garestiak direla. Are gehiago.
Bai, bai.
Jende askok ezin ditu ordaindu.
Ez, da...
Un klasismo puntu bat bat bere, bai, gero, publiko nahiko segmentatua izango duzu.
Hipoteka bat behar duzu, sarrera bat erosteko, bai, ikaragarria da, eta hori da, azkenean publikoa da, bueno, ba, publiko jakin bat. Oso sonatua izan zan adibidez Blinken buelta, ba, Tom Delonek kontatu zaben Blink taldera bueltatuko zala, eta kontzertu batzuk antolatu zituzten, jaipa ondisa zan, eta gainera, bueno, ba, presioak oso ondiak, altuegiak, eta jende asko kejatu egin zan. Batez ere promotoran kontra, baina egia da, Blink bezalako talde batek horrelako sarrera megagarestiak jartzearena, ez horrek ez dauke, ez, azkenian, zuke ez tozu... Bueno, ba, ideologia batekin bat egiten olako sarrera garestia jartzen badituzu, orduan, hor be, bueno, artisten kontra be, badau, olako korronte bat, baina batez ere Twitterren ikusten ginen mezuak ziren, batez be, bueno, ba, promotoran kontra, ba, auser da, zelanda posible, horrelako sarreran salmenten gorakada eitia. Gauza gehiago da, buskeret, baina, bueno, karri dutzut Blinken azkena bestia pixkate, aixe pixkat hartzeko etzien du izena, eta bueno, hemen gainera Tom Delonen eskutik dator kantua eta bueno, gero komentatuko duzu gauza gehiago euskatelako kontatzeko.
Zergatik dira kontzertutako sarrerak hain garestiak pandemiaren ondoren batez ere? Horren inguruan gaur Ainhoa Vitoria gurean Blink 182 taldearen itzulera edo bueno, ba, kide originalen itzulera bira horren sarrerak ere bai izan ditugu hemen. Bueno, ba, izpide zergatik garestiak dirako eta oso polemikoa izan zelako. Honen salneurria ba, eskuragarri jarri zirenean. Edgin da beraien azken kanta, Blink 182.
She tried to pay it away, so I fucked her. like a ghost, like a ghost, like a ghost. The seats of my car filled with cigarette burns. I got a fire in my eye, a little blood on my shirt. Let's hit the road, hit the road, hit the road, hit the road. I know there's a special place in hell that my friends and I know well. There's a perfect place to go when it's time to lose control. No, I leave the broken hearted. Oh no, look at the mess we started. Oh no, I leave the broken hearts this way. What you say?
Blink 182 Edging izeneko kantarekin, sarrera garestiak beraien birakoak, nik esango ez dut gainera, lortu ditu dara batzu, baina Lisboara noa, bueno, Lisboara noa edo Lisboarako hartu nintun, desente merkeagoak zirelako. Gainera, askotan orain gertatzen da sarrerekin ezin direla saldu, ez dizkizute PDF bidaltzen, birsalmenta ez egiteko. Zure mugiko RAM bakarrik aktibatu ditzakezu. Ez da evento guztiekin gertatzen, baina batzukin bai, beraz.
Ufa.
Bueno, hori ere ez ezin da egin.
Bueno, orduan.
Bide batez barkatu, begiratu dut, eta bai, amarketa hogeita lauetan. Hau da, horrein dira sortziak eta sortzi, ba, atera kontuak.
Vale.
Baster, da horrein sartuko gara, bi hor dutxo betitzen dira. Bi hor dutela orten.
Zeu, no, ba, desiatzen nau, Bueno, desiatzen nau, hau kontatzeko, ze, bueno, daneti daukeu. Pistako sarrera garestitu omen die gehien bat, eta artikulu batean irakurri dut oso modu ironikoan esaten daue. Antza, orain konturatu die artista gertu eukitzeak balio handiagoa duela.
Karo, zelen palkoa zan edo.
Hori da. Eta oin, ba, konturatu diela, eta orduan pistako sarrerak be garestitu indie.
Pista eta pista be hori da, bai. Gaur egun dagoen, bazakit. Gauza zalantzagarri horietako bat, eta gero badago ere bai, gertatzen da festival batzutan, bat ez estatu batuetatik dator nik uste modelo hau, baina nahiko bortitza egiten zait, bueno, pistaren, esango dugu, estenatokiko lehenengo lerroak,
bai.
Erreserbatzen dituzte, eta hori da VIP gunea.
Ah, bai, lehenengo...
Bai, gainera, karo, horregoten dira influencerrak eta dena delakoa.
Ja, bai.
Baina, karo, ez dute betetzen gunea, bueno, handia delako, eta ordun jendea dago, sarrera pagatun jendea, horrela, baiaren kontra, esiaren kontra,
ostras.
Eta hor dago, tarte antzeko bat, foso edo, bueno, deitzen zaion horren aurrean, tarte antzeko bat, eta hiru pertsona, ezagun edo dirudun, kontzertu ikusten lehenengo lerroan. Hau da, wow. Lehenengo lerroak VIP gunea dira.
Jo, bai, toki gehiago eukitzeko, ez, TikToken bai. Bideoak iteko.
Eta gainera, hori, ba, ikuspuntu privilegiatu hori batez zaie, eta ja. Nahiko antinaturala iruditzen zait. Ze hor atzean ikusten da jendea hor pilatuta eta aurrean sekulako tortearekin ba,
bai,
bueno, ba, berez kontzertuaren giroan hainbeste kolaboratzen zuten pertsona batzuk.
Bai, gainera jo eukitzea jendea gertu topera pilatuta hori artistentzat be ona izango da. Eta hor ikustia zonalde utxak. Bueno, ba, horaxe dago kontua, gero gainera sarrerak igotzearen kontua ez da bakarrik presio dinamikoak edo aldakorrak die, presioa egunetik egunera aldatu egiten dituzte, nik horien ekixen, baina badau, aukera, bueno, ba, presioa urrengo gunean garestitzeko, orda, merkatu librea da, eta nahi duten aituen dute, eta gu, ba, horren parte gara, azkenian, ez? Gu, bueno, biktimak, eta azkenian, ba, erosten badugu, ba, bueno, horren parte ere bagara, ez da kite publikoaren ardura danik, ez dut uste, baina, bueno, ba, hori da gertatzen dana, azkenian. Merkatu nagusian, bi enpresa daz, lehen esan bezala, eta bigarren mailako merkatuan badie beste enpresa batzuk, regularizatu gabe aritu dienak oinarte eta sarrerak ba bueno ba prezio oso altuetan jarrita eta bueno danok ezagutzen ditugu merkatu txiki horietako ba enpresa batzuk ze gertatu da bain Live Nation edota Ticketmaster modukoak hasi dela bigarren mailako merkatu honetan eskua sartzen eta gertatu da bigarren mailako merkatuan erositako sarrerak duplikatuak izatia hori be gertatu da Lady Gagaren kontzertu batean ba sarrerak erosi zituzten jarraitzaile batzuk kejatu egin zien kontzertura heldu eta konturatu zirelako duplikatutako sarrerak ziela eta ba kontzertu bari geratu ziren. Orduan zuk erosten duzu gainera sarrera bat, etzara konturatzen ordura arte kontzertu hasi arte duplikatua dala eta bueno, ba sekulakoa antza danez Ticketmasterrek eta Live Nationek erositako sarrerak die eta bueno, nahiko
garestiak direla, bai, bueno, gero gauza hiek saihestu bar dituzula, ez? Timodo Trump hiek bai ere saihestu bar dituzula.
Bai, hori be bai,
hori
bai.
Hori beste gutxi balitz, ez?
Jo, hombre, gomizara begiratzen a ber zer eta nola eta hori guztia. Kontuan izan behar dugu gainera, ba kontzertuak artisten diru iturri bakarrenetako bat bilakatu diela, lehen diskoen salmentekin dirua jasotzen zuten, baina orain streamingaren garaian ba zuzenekoak bakarrik geratzen zaie. Orduan, batzutan ez ezatzu jo, ba igual horregatik bakarrik ba onartzen da bie hau guztia, merkatu librean aritzea, baina hori bakarrik ez, kontzertu bira baten gastuak oso altuak dio orain eta Yes taldeak adibidez 10 urteko deskantsuan ostean bueltatzea erabaki daue, ezin izango daue kontzertu bira erraldoi batein ze bueno, ba gastuak handiegiak dielako urentzat. Eta horrelako artistak be
claro, erregaia igo da ere, bai, izan ez kulturaino dago justifikatua edo ez baina, san neurrien igoera hori
baina oso lausua da inok ez dutzu zaten behitu hau gertatzen da eta horregatik arestitzen dugu horri aprobetsatu alda, be bai, ez ba, erregaien ba, garestitzean movida eta gastuak handiegiak die eta orduan, bueno, ba horra aprobetsatzen die, ez da
eta bakatu ebitu, baina ze punturaino da, baina ez dakit nik hau planteatzen dute, osea.
Bai.
Baina ze punturaino da artistaren erantzukizuna edo erantzukizuna baino errua, ez? Esan eta artistak bai. Badakizen bat kobratzen den bere kontratutako sarrerengatik, maila horretan diot, maila altu horretan. Ala gehiago da bitartekarien movida bat.
Hortaz gerotxo bitza ingo dugu, artistaren bat edo beste kejatu da artisten kontra inda, gainera. Baina, bueno, aurretik jarreko dutzut yes, barkatu, Heads Will Roll abestia ekarri dutzut, eta bueno, bai, oin artistarekin be sartuko gara pixkatia zer dinuen.
Bueno, bitartean, sarreren salneurria altuegia delako, dago gaur gurekin egin da Vitoria, hau, bueno, azaltzeko, ez, arazoaren alde edo aurpegi guztiak azaltzeko. Heads Will Roll izena duenek, yes, New Yorketik, It's a Blitz diskoragoaz. Yes, Heads Will Roll izena du honek. Ezin izan dute bira, bueno, bira erraldoi hori egin, ez beraiek.
Hori da, gastuak handiegiak zielata, ba, ezin izan daue kontzertu ba, bira luze handi hoietako batein. Eta esan dugu, kontzertu birak diela diru iturri nagusiak, eta horregatik, agian agertu die sarrera berezi batzuk, ez dakite entzun duzun Julen, platinum sarrera.
Ba, irakurrita hau.
Bai, platinum sarrera.
Baina, garezti itxura du, eh? Platinum, zerbait ez da merkea izango.
Da, hori da, ondaz batuta. 400, 800 eta 1000 euroko sarrerak die.
Hauek ere,
hauek ere prezio dinamikoak, asko gustatzen hori, prezio dinamikoa.
Bai.
Aldakorrak.
Euriborra bezala.
Hori da. Eta bertako eskaintzan sartzen die, hegaldia, hotela, Uberra ere bai, eta bar, eta bar. Bueno, Bruce Springsteen kontzertuak aukera hori emon zauen, eta jende asko kejatu zen, ba, lehen esan dako agatik baita ez, benkekin gertatu zen bezala, bueno, ba, kontuan izan da, artistaren ideologia zein den, ez, ba, honek ez dauela batiten, ba, berez, berak dauken ideologia horrekin, ez?
Ez dut, gehiagik kontrolatzen Bruce Springsteen ideologia.
Klase soziala...
Donostien pasatzea da bere ideologia.
Bueno, klase soziala badauke, oza, bere arduretako bada, eta bere, bere kezketako bada. Ah. Oza, bada, ez da tipo, ez? Bueno,
tipo zein.
Esto gure esan ba, klasista ez da.
La sé, artista handi baten izena esaten baldin baduzu.
Ja, hori gira.
Ja, bueno,
es, baina es gainera beralde, beralde.
Ondo bat esatea, hemen euskarriko. Ez da tipo ez dakin horretaz, euskarriko bat ondaz.
Ez dut olako rekingo, momentuz.
Momentuz.
Bueno, aberatxentzako sarrerak dielen esan dugun bezala. Eta sarreren salmentan plataformen aukera ematen zie baita, platinum sarrera honek, ematen zie aukera espekulatzeko. Eta hori da gertatzen ari dana. Eta Julen, lehen esan duzu artisteak, bai, zer gertatzen da, ardura dute, ez daukie. Bueno, batzuk ez da bi ez errezaten, eh? Hori be, iruditzen jat, ez da la euren agian eskumena, edo, bueno, ez daukiela eure be aukerarik erabakitzeko auta bestia, baina jakinan gainean daz, eta kejarik be ez da biharak usten, ez? Mm-hmm. Igual, zer gertatzen da, badazela batzuk, hitz egin da bienak eta kejatu bienak, Robert Smith adibidez, The Cure taldeko bokalista kejatu da platinum sarrerekin oso azerra agertu da, eta artisten kontra ere indau. Berak dio, artista guztiek dute aukera hortan ez parte hartzeko. Artistok planto egingo bagenu platinum sarrerek elukete existituko.
Bueno, ondo dago berak hori argitzea, ze The Cure taldeko abesaria izan da, ja. Nahiko artista handia da, eta nahiko sinesgarritasun nahikoa duela esango dut. Egia da, ez dut artista erraldoin defentsa egingo, kontra nere ez, baina bueno, egia da, nere burutik basatzen dela aukera, esan ez, gauzak sinatzen dituzte artistek, kontratu bai. Nahiko zurrunak dazkate, eta nahiko zorrotzak, orduan, bai. Askotan artista batek ezin du ja. Kanta bat atera nahi duenean, ezin du kolaboratu nahi duen artistarekin, kontratuan bai. Dituen ba hainbat klausula edo puntuen gatik.
Bai.
Agian ezin du eskumena ja. Izan ere sarreren salne hurrian.
Bai, bai, izaleke.
Ez dakit, ez dakit.
Jack Antonoffek berak dio, mesedez, ez dala artisten errua. Gainera esan dut, nik honi buruz ez dut gehiago egitzen go. Esango dut, bakarrik, ez dala artisten errua. Eta denok dakikula zintzuk dien sarreren presioen gorakadaren arduradunak. Eta merkatu librearen kontra egin dau. Mm. Ordan hor gauza asko igual ez die kontatzen. Igual ezin da bielako, zuk esaten duzun bezala, kontratuak be, ez totzielako izten esaten ez. Ez dakigu, hori, baina bueno, ba, Robert Smithek behintzat egin dau Ticketmasterren kontra eta bueno, ba, lortu dau zerbait, eh? Negoziak eta egin zauen, eta esandako gastu hoiek ba, beti sarreren prezioaren desglosean ikusten da kudeak eta gastuak diela gehien garestutu dienak. Kudeatek eta gastua be nahiko, ez dakit, oso termino lausoa da.
Hori da, restaurantetan edo jatetxetan kubiertoa edo bezala, ez?
Bai. Hori da.
Hori, uste, gainera Espainiar estatuan ilegala dela. Dagoeneko ezin dela kobertu, baina esaterako Italiara baldin mazoaz, bi euro dira, ba, bueno, ba, sardeska gatik, ez dakit, bertan noa izuz zaio, baina bai.
Bai, hori bueno, agatik bai. Kuota,
komisio
bueno,
ditako
bat. Beste kontu bada. Baina, bueno, bai, hori da, kudeak eta gastuak diela eta, bueno, ba, hor behi aprobetsatu da bia sarrera garestitzeko. Eta Robert Smithek egin zauen negoziatu Ticketmasterrekin, eta lortu zauen bere kontzertura jungo dien zutenen erosle bakoitzari $10 bueltatu zitzaien danei. Orduan, bueno, ba zerbait egin dau aldaketa minimo bat eta berak Robert Smithek beintzat eskumen izan zauen negoziaketa hori egiteko beintzat. Uh-huh. Orduan, bueno, ba bai, hola dau asuntua eta ematen dau merkatu libre honetan, ba hondion jarraituko dugula sarreren salmenta taz hitz egiten eta bueno, guk ia aldogun erosi zerbait. Bitartean ba dekiurren ba klasiko bat ekarri dotzut, ba eskertzeko baita, ez? Robert Smithi, ba bueno, beinjako ariketa hori, ez? Berak ba azkenean etzan bere ardura, baina bueno, lortu zauen beintzat 10 euro hiek ba ematea.
Merkatu librea kapitalismoa esaten da. Ez da nere saldia, baina esaten da kapitalismoak estanda leingo duela. Zanet,
zukuste, bai.
Bueno, kontua da munduan baliabide finituak gaudela.
Bueno, ja,
agortzen diren baliabideak gaude,
bai.
Eta planteamendu honek ez du hori kontemplatzen, beraz, ez dut estanda leingo du honek ere, bai, suposatzen dut, bai. Salneurriak, sarreren salneurriak gora eta gora baldin badoaz, ezkenean kontzertutara bakarri jendea beratxa joango da. Eta, bueno, ez dakit.
Eta jendea beratxa gutxi dau,
munduan. Horregatik, nunbaitetik estanda leingo du honek, bai. Espero dugu lehenago hau konpondu alizat. Baina, bueno, sarreren salneurrien gatik egon hemen bito gurekin hitz egiten Robert Smithek lortu du zeo zer, bueno, ba, planto eginez, artista handi bezala planto eginez, beraz gozen dekiurekin jaz lai jemen entzutera, eskerrik asko bito
Besturi,
astuena pasa,
lai darri, amor.
Angels dancing in the deepest ocean.